Levitikus 25, 1 až 23, 3. Mojžíšova. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přijdete do země, kterou vám dávám, bude země slavit odpočinutí, odpočinutí Hospodinovo. 6 let budeš osívat své pole, 6 let budeš prořezávat svou vinici a shromažďovat z ní úrodu, ale 7. roku bude mít země rok odpočinutí, slavnost odpočinutí, odpočinutí Hospodinovo. Nebudeš osívat své pole ani prořezávat svou vinici. Co po tvé žni samo vyroste, nebudeš sklízet a hrozny z vinice, kterou si neobdělal, nebudeš sbírat. Země bude mít rok odpočinutí. Co země v odpočinutí sama splodí, to bude vaší potravou pro tebe, pro tvého otroka i otrokyni, tvého nádeníka i přistěhovalce, kteří u tebe pobývají jako hosté. I tvůj dobytek a zvěř, která je ve tvé zemi, bude mít všechnu její úrodu za potravu. Odpočítáš si pak 7 roků odpočinutí, 7x7 let, a vyjde ti období 7 roků odpočinutí, 49 let. 10. dne 7. měsíce dáš ryčně troubit na polnici. V den smíření budete troubit na polnici v celé vaší zemi. 50. rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. 50. rok vám bude létem milostivým. Nebudete v něm sít ani sklízet, co samo vyroste, ani sbírat hrozny z neobdělaných vinic. Je to léto milostivé. Budete je mít za svaté, smíte jíst z pole, co se urodí. V tomto milostivém letě se každý vrátí ke svému vlastnictví. Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let po létě milostivém budeš kupovat od svého bližního, podle počtu let v nichž budeš brát užitek, bude prodávat tobě. Čím více let zbývá, tím vyšší bude kupní cena. A čím méně let zbývá, tím nižší bude kupní cena. Bude ti prodávat podle počtu let, v nichž budeš brát užitek. Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Budete dodržovat má nařízení, dbát na moje řády a podle nich jednat. Tak budete bezpečně přebývat v zemi. Země vám vydá své plody a budete jíst dosyta a přebývat na ní bezpečně. Snad řeknete, co budeme jíst 7. roku, když nebudeme sít ani sklízet žádnou úrodu. Na můj rozkaz se stoupí na vás 6. roku mé požehnání, takže vydá úrodu na 3 roky. 8. roku budete jíst, budete sít, ale jíst budete z předloňské úrody až do 9. roku. Dokud se nesveze jeho úroda, budete jíst ze staré. Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. Vy jste u mě jen hosté a přistěhovalci. Proto po celé zemi, jež bude vaším vlastnictvím, zajistíte možnost zemi vyplatit. Tak to je ten text, možná trochu zvláštní, který jsem vybral pro to dnešní slovo. Máme za sebou nový rok a s tím řadu událostí, mimo jiné také takový tradiční novoroční projev pana prezidenta. Bylo to za jeho vlády naposledy, za pár dní budou snad už definitivně volby prezidenta nového. Jak víte, není mým zvykem začínat kázání politikou. Přesto dnes udělám malou výjimku, protože na konci toho projevu pana prezidenta byla taková malá zmínka, řekl to, zdálo by se skoro jen jako mimoděk, až na samý závěr. Učinil zmínku, že u příležitosti 20 let trvání samostatné České republiky vyhlašuje pan prezident dílčí amnestii. A jak dobře víte, Právě o té amnestii se ten poslední týden velmi mluvilo. Je to jedno z těch nejaktuálnějších, nežhavějších témat mezi lidmi v naší společnosti. A myslím, že se o té amnestii ještě dlouho jednat bude. Proč? No zaprvé proto, protože amnestie je a vždycky byla velmi citlivá věc. Lidé obecně nechtějí amnestie, protože to považují za porušení spravedlnosti. Vždyť za zločin má přece přijít trest. A jakékoliv snížení či dokonce prominutí trestu většinou odmítají. Na druhou stranu se leckdy amnestie prezentuje jako takzvaná druhá šance. A někdy i nám ateisté říkají, vždyť vy taky kážete druhou šanci lidem, tak proč nedáte vězňům druhou šanci? Nějakou druhou šanci pro ty, kteří se mohou a hlavně chtějí, kteří chtějí začít znovu a nějak lépe. Ale ta letošní amnestie má ještě jeden rozměr a na ten je poslední dobou naše společnost velmi citlivá. Zdá se, že touto amnestií byli osvobozeni nejen nějací zlodějíčkové, podvodníci a třeba řidič, který ve chvilkové nepozornosti někoho porazil, ale že vypadá to, že budou propuštěni i ti možná největší lumpy, lumpové našeho národa, kteří po nakradení miliard se tak dlouho schovávali před spravedlností a nechodili na soudní přelíčení a tak dlouho kličkovali, až se jim to vyplatí. A tak my dnes všichni voláme, vždyť to není spravedlivé. Vždyť to není spravedlivé. Kde je spravedlnost v našem státě? A já musím říci, že opravdu není a že mi to také hýbe žlučí. Ale nepřísluší mi, abych o tom z tohoto místa mluvil. Protože my máme kázat Krista a ne politiku. Na druhou stranu, proč o tom vůbec mluvím, je, že amnestie a všechno kolem se velmi dotýká jedné otázky, která je klíčová pro biblickou zvěst, pro Bibli. A to je otázka právě spravedlnosti. Co je spravedlnost? Jaká je Boží spravedlnost? Jaká je lidská spravedlnost? A my víme, že je to téma spravedlnosti velmi důležité. Nejenom v Bibli, ale i v našem životě, v tom každodenním životě. Hledáme právo, spravedlnost. A tak mi dovolte ještě pár slov o amnestii obecně něco povědět. Ne o té, co byla vyhlášena, ale obecně o amnestii. To slovo amnestie je z řeckého slovo amnestia. A to znamená zapomenutí. Možná znáte podobné slovo amnézie. To je diagnóza, nemoc, kdy člověk zapomene, ztráta paměti. A amnestie tedy vlastně je jakoby zapomenutí, že společnost zapomene na trestný čin, který ten přestupník, zločinec spáchal. A pohlíží se na něj, jako by to nikdy neudělal. Snad je to i vymazáno z trestního rejstříku. Na vše je zapomenuto. Dříve amnestie bývaly výsadním právem panovníků. A co je zajímavé, většinou ten panovník ji uděloval při nástupu na trůn a sledoval tím zejména dvě věci. Za prvé, až do středověku amnestie se vztahovaly zejména na dluhy rolníků, zemědělců. Ti, kteří si vzali, nějak se zadlužili, nevyšla jim úroda, potřebovali přežít. Zadlužili se, nebo potřebovali postavit novou stodolu, opravit chlívek, opravit dům, vzali si půjčku. A na tyto lidi se vztahovávala historicky amnestie panovníků. Na amnestii od dluhů, zejména od dluhů rolníků. Myslím, že málo který panovník ve středověku si troufl amnestovat zloděje, podvodníky a násilníky. A logika a cíl takovéto středověké amnestie byl jasný. Pomoci odlužnit rolníky, kteří živili národ a tím vlastně přispěli k lepšímu národnímu hospodářství. protože těm, kteří živili lid, se dařilo lépe. A zároveň si ten panovník získal ty rolníky na svou stranu. A rolníci, to byla tehdy velká síla. Když za panovníkem stáli zemědělci, rolníci, statkáři, tak to byla velká síla. Amnestie jako zapomenutí. Ale nastoluje se otázka, jde to vůbec zapomenout? Jde to vůbec zapomenout na trestný čin? Já když jsem byl v roce asi 97 v Řecku, cestoval jsem tam po Řecku, byla to moje vlastně taková druhá zahraniční dovolená, dá se říci, v roce 94. Tak si pamatuju, že jsem tam v Tesalonice byl okraden. Byla to klasická situace, přiběhl za mnou nějaký mladík, hrozně nervózně se rozhlížel, jestli tam někde není policie, a nabízel mi bankovky, nabízel mi drachmy. A chtěl udělat směnu, byl to nějaký vexlák, a já jsem skutečně v tu chvíli potřeboval rozměnit, a banky byly zavřené, a on toho využil a nabízel směnu. Západoněmecké marky za drachmy. I tak jsem starý, že i tyto měny si ještě pamatuju. A bylo to tak rychle, že skutečně já jsem na to přistoupil. Odpočítali jsme marky, odpočítali jsme drachmy. On mi předal ruličku peněz, zmizel. Já jsem ruličku rozbalil, ale ouhej, tam nebyly ty peníze, které jsme napočítali, a byly tam jenom nějaké drobáky a prázdné papírky. Přišel jsem tehdy asi o 2000 korun, což byly v roce 94 docela velké peníze. Jak vidíte, já si to dodnes pamatuju. Já jsem tomu člověku dávno odpustil. Ani nezlobím, nepodal bych na něj trestní oznámení. Myslím, že bych mu i podal ruku s požehnáním. Ale zapomenout. Lze to vůbec zapomenout? Jak vidět, stát zapomenout umí, aspoň papírově. Ale my víme, že s lidským svědomím je to horší. To lidské svědomí neumí zapomenout. A co Pán Bůh, taky zapomíná. On říká, že nevzpomene na naše přestoupení, ale neříká, že zapomene. On říká, že to nikdy, když odpustí, že to nikdy nebude připomínat. Ale to neznamená, že Pán Bůh trpí ztrátou paměti. Až budeme, bratři a sestry, v Bibli hledat sebe víc, slovo amnestie tam nenajdeme. Ale je tam slovo podobné a přesto jiné. A to je slovo milost. A Boží milost má jednu zvláštní charakteristiku. Nikdy není v rozporu se spravedlností. Říkám Boží milost. Protože i prezidentská milost je podobná jako ta amnestie. Král, premiér, prezident, nebo kdo má tu pravomoc udělit milost, napíše udělení milosti. Někdy se tím zabývá více, někdy méně, někdy možná vůbec. A dá se říct, že toho prezidenta, krále, jakákoliv milost v podstatě nic nestojí. Ta Boží milost je jiná. Pán Bůh neuděluje nikdy milost lacino. To není, že by někde Pán Bůh ve své nebeské kanceláři podepsal nějaký glejt, kde mu nějaký andělský sekretář připraví, a tady na zemi panuje milost. Tak jednoduché to není. My křesťané dobře víme, na jakém základě je vyhlášena ta Boží milost. Tak Bůh miloval svět, že poslal svého jediného syna na zem, na smrt, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. Pán Bůh poslal svého jediného syna, aby náš trest vzal sám na sebe. To, co my jsme si měli odpykat, je odpykáno. Jenom jsme to nemuseli být my. Ten trest nesl Ježíš Kristus. A tak nebeský Otec prožívá u Boží milosti obrovskou bolest Otce, kterému zabíjí vlastního syna. Boží milost není laciná milost. A tak platí, dostáváme milost, ale spravedlnosti je učiněno zadost. Hřích přináší smrt. Díky Bohu ne naší, ale Ježíše Krista. Zločin následuje trest. Jen ho nemusíme nést my, ale nesl ho Ježíš Kristus. Je to zvláštní Boží milost, která naplňuje jak Boží lásku, tak Boží spravedlnost. Ale chtěl bych na základě toho textu, který jsem četl, ještě krátce se vám otevřít nebo dát jen tak nahlédnout do jiné, další kapitoly Boží milosti. My jsme tady četli v Levitiku o vyhlášení Pána Boha, Hospodina, o tom, že vyhlašuje Boží řád. Řád, který byl a je dodnes naprosto neslýchaný. 6 let budete pracovat a 7. rok bude rokem odpočinutí země. Nejenom 6 dní pracovat budeš a 7. dne odpočineš, ale 6 let budete pracovat, sít, sklízet úrodu, obdělávat, hnojit a já nevím, co všecko, ale 7. rok se té země nedotknete a budete ji nechávat, nebo necháte ji odpočinout. To je úplně jak z jiného světa. Já jsem zemědělský inženýr původně a 8 let jsem studoval intenzivní zemědělství a dalších 7 let jsem v intenzivním zemědělství pracoval. A mě jako zemědělskému inženýrovi to vůbec neštimuje dohromady. Nám to nejde dohromady. Proč to Pán Bůh takhle vydal, takového nařízení? Je to něco přežitého? Je to něco, co už dneska neplatí, protože už máme jiné technologie a z té země dokážeme dostat víc než tehdy? Já zůstávám v úžasu nad Boží moudrostí a nad Božími řády. 6 let budete pracovat na poli a 7. rok budete odpočívat. Já nevím, jak si to Pán Bůh úplně představoval do detailu. Co třeba v tom roce ty rolníci měli dělat? Měli odpočívat, měli si vybrat dovolenou za 6 let zpátky, měli se věnovat rodině, opravovat grunt, nebo dělat ten rok nějaké řemeslo, nebo odjet na nějaký misijní výlet, výjezd, nevím. Ale je to úžasný plán, který vychází ze zásadního poznatku z 23. verše. Země patří mně, vy jste jen hosté a příchozí. Země je Hospodinova. To je základní předpoklad Božího řádu. Země je Hospodinova. A tak jako k Hospodinově země se k ní chovejme. Takže ten Boží záměr byl, aby se Boží lid naučil, že země patří Hospodinu. Půda, lesy, louky, celá země koule, ložiska, rud, drahých kovů, všeho patří Hospodinu. A vůbec nezáleží na tom, co je napsáno na katastrálním úřadě. Země patří Hospodinu. A tak se k ní, člověče, tak chovej. To druhé, naučte se důvěřovat Hospodinu. Protože dobře, 6 let budeme obdělávat, ale co budeme jíst ten 7. rok? A co 8., když 7. rok nebude zase to? Co budeme jíst? A Pán Bůh říká úžasnou věc. Přikáži svému požehnání pro vás v 6. roce, takže vydá úroku na 3 roky. Nebojte se. Když mě budete důvěřovat, když budete dělat to, co od vás očekávám, nebudete mít nedostatek. To je to druhé, co i pro nás je. Nauč mě se důvěřovat Pánu Bohu. A máme se mnohé co učit. postavit se na Boží zaslíbení. Ale toto naučení o tom sedmém roce, kdy neměli rolníci nic dělat na poli, byla jen taková příprava na to, co mělo přijít. Co mělo přijít 50. rok. Mělo přijít sedm těchto etap sedmiletých. Kdy 6 let pracovat, 7. rok na poli odpočívat. 7x 7 je 49. A 50. rok mělo přijít léto milosti. Posvěťte 50. rok a vyhlásíte v zemi propuštění pro všechny její obyvatele. Bude to pro vás milostivé léto, kdy se každý vrátí na své vlastnictví, každý ke své čeledi. A pak je tam rozepsáno, jak to vlastně má probíhat. 50. rok, léto milosti. To byl úžasný institut Boží milosti, Boží lásky. Vrátit věci do původního stavu. Byl jsi v zoufalé finanční situaci a musel jsi prodat svoje pole? 50. rok se ti vrátí zpátky. Musel jsi se zadlužit, aby si postavil dům nebo základní přežití zařídil? 50. rok ti budou odpuštěny tvé dluhy. Dostal jsi se do tak zoufalé situace, že jsi se sám stal otrokem. 50. rok přichází tvé propuštění. Máš svobodu. Léto milosti. A týkalo se to oblasti majetkové, oblasti sociální, oblasti finanční, bylo odpuštění dluhů, ten rok se neměli vybírat daně. A bylo to i do oblasti mezilidských vztahů, odpuštění vzájemných. Je něco nedořešeného mezi tebou a bratrem. Je rok, kdy to máš dořešit. Úžasné Boží nařízení. Rok milosti, 50. rok. Žel, bylo to něco jako sněžný muž Jety. Každý o něm mluví, ale nikdo to neviděl. Mnozí proroci o létu milostivém prorokovali, ale nikdy v Izraeli se to nedodržovalo. Nikdy nenašli odvahu ani ten sedmý rok držet, natož 50. rok léto milosti. A tak Pán Bůh zaslibuje, že to pravé léto milosti přijde. A my víme, že přišlo v Pánu Ježíši Kristu. On říká, já jsem přišel, vyhlásil jsem svobodu vězňům, nemocným, zajatým. V Ježíši Kristu přichází pravé léto milosti. Ale já bych chtěl končit. A chtěl bych končit právě tím, že tím důrazem na to poselství léta milosti. Milost. Rok milosti. Co kdybychom, bratři a sestry, i ten následující rok tak nějak vnitřně prožili a snažili se ho prožít jako léto milosti. Já nevím, do jakých oblastí nás Duch Svatý povede, ale hledejme. Možná je něco mezi námi v té mezilidské rovině, co potřebuje doříct, dořešit, nebo možná potřebujeme něco odpustit, možná něco vyznat. Možná to může mít dosah do našich nějakých majetkových věcí. Možná máme někomu, nebo můžeme někomu projevit skutečně milost, že mu něco darujeme, odpustíme, že mu nějak projevíme milost, lásku. Já nevím, kam až to může mít, jaký to může mít dosah. Jenom mám takovou touhu a ta touha už je ve mně asi, nevím, možná 3 měsíce, aby ten následující rok se projevil v našem sboru jako svým způsobem léto milosti. Rozumíte, že vás nenabádám k tomu, abyste neplatili daně v tomto roce? Ale sami k němu můžeme přistoupit jako k létu milosti. Pane Ježíši, ty jsi nám dal, vyhlásil léto milosti. My máme v tobě svobodu. My máme v tobě odpuštění. My máme v tobě všechno. Jak já můžu dál šířit to léto milosti? Co konkrétního můžu udělat? Co konkrétního musím udělat, abych šířil tvoji milost? Budeme za chvilku přistupovat k večeři Páně. To je vlastně spečetění té smlouvy, kdy Ježíš vyhlásil léto milosti. A my jsme svobodní od hříchu, od nás samých, od všech závislostí. A vyhlásil léto milosti, léto požehnání. A nebojme se, když budeme s ním, on bude s námi. A Boží požehnání půjde s námi. Amen.